Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyat hokimi Olot tumani Davlatboy mahallasida joylashgan vagon shtabga ko'chib o'tdi. Botir Zaripov shu yerda yashab, olotliklarning muammolarini o'rganmoqda. Botir Zaripov bugun 2 martni mazkur shtabda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdan boshladi. Botir Zaripov shu yerda yashab, olotliklarning muammolarini o'rganmoqda, ularni hal etish choralarini ko'rmoqda, deyiladi viloyat hokimligi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.